Šatrijos ragana. Sename dvare. Raudoniams saulėlydžiams begestant, baltų rožių sidabrinės akis žiūri į mane pro langą. Ir nuskyniau vieną baltą rožę. Ir glaudžiu prie žiedo karštą kaktą. Motin mano, ar ne tavo rankos baltos meilios, kvapios ir švelnutės taip mane meilingai glamonėja? Ar ne tavo tai rankelės brangios? Ašaroms apsirasojo žiedas. O pro langą sidabrinės akis žiūri vis. Ir jų kvapo bangos audžia seną aukso sapną. Už miškų, už upių, tarp daubų ir kalvų stovi seno dvaro medinis rūmas. Neaukštas, bet ilgas ir platus, su dideliu prieangiu, ant baltų stiebų rimančių, pilnas meilių kampelių, jaukus ir šiltas, ištikimas visų mūsų džiaugsmų ir liūdesių savo prieglobstin priėmėjas. Prieš jį didelis mėgustas tvenkinys paslaptingomis gelmėmis, vakarais mėnesių ir žvaigždžių auksinamas ir įsigėdojas, įsikvepėjas, įsisvajojas sodnas. Meilingai glaudžia sodnas prie plačios krūtinės tvenkinį ir rūmą, ištikimo savo draugų, ir šnipžda jiedviem kažkokias nepabaigiamas pasakas, kažkokias bylas lepiningas, ilges, amžinas godas. O tuodu klauso, tylus ir susimastę. Yra sodne mažas pusalėlis, į tvenkinį įsikišęs, spirėjų žydinčių krūmų uždengtas, visas gėlėmis apibertas. Ant jo kranto auga gluosnis, kurios tuobrys, matyti kitas įk nukirstas, išleido tris naujus tuobrelius ir sudarė tarsi fotelį, kuriame labai patogiai galima sėdėti atsilošus. Kanakados radovo tą kampelį su mamate. Mamatė išpjovė ant vieno stobrelio mano raidę ir tarė. Dabar čia bus tavo fotelis ir rusė. O kai čia sėdėsi, atmink mamatė. Ir vien geros ir gražius mintys te ateinė į tavo galvelę. Šį pavasarį dažnai sėdžiu gluosnio fotelyje, nes ruošiu dovanėlę mamatės vardinėms. Žiemą pramokau išsiuvinėti ir užsigeidžiau pirmąjį savo darbo vaisių jai paukoti. Už savo pinigus nupirkau reikiamos medžiagos ir štai, pasislėpus fotelyje, kad mamatė nepamatytų, siuvu staltiesėlę spintelį pas jos lovą. Pasirinkau šią dovaną, ne kitokią, giliai viską apgalvojusi. Vakare maščiau. Kai mamatė paskaičius norės užgesinti žvakę, jos paskutinis žvilgesys puls ant mano staltiesėlės ir ji užmigs, apie mane mąstydama. O rytą, pirmutinis daiktas jo žiūrimas, yra laikrodis ant spintelės. Ir čia vėl turės mane atsiminti. Viršų mano galvos gieda ir čiulba paukšteliai. Toli, antrame tvenkinio krante, kalena gandras. Ties mano kojomis mėlynuoja dangaus ašarėlių giria, stebėdama savo atvaizdų tvenkinio veidrodėje. Kažkoks saldus tarsi medaus kvapas kutena man nosį, bet nepaisau nieko ir vis tik siuvu kuo uoliausiai. Taip man saldu, linksma mąstant, kaip nudžiugs mamatė šį mano darbelį pamačius. Ir didžiuodamosi žiūriu į savo veikalą. Iš tikrųjų, menka ir įdinga, bet mano akise labai gražu. O paskui atsimenu mamatės norą, kad man čia sėdint tik geros mintys te ateitų į galvą ir mastau, kad juk negali būti minčių geresnių už tą, kaip patiekti džiaugsmo savo mamatei. Ir rusę, krūptelėjau, išgirdusi mamatės balsą. Greit sudėjus darbą, paslėpiau jį už krūmų ir nubėgau. Įėjusi taką, einantį nuo alėjos, pamačiau antrame jo gale mamatę. Ėjo man priešais, vesdama už rankos mano mažą į broliuką. Neturėjau užsidėjusi skrybėlės, tik su baltu skėteliu, dengęs galvą nuo saulės.
Jei taip einant, visai saulės spindulių apibertai, šviesus melsvai pilkas rūbas apsiaučias jos gražų laibos tuomenį, buvo panašus į saulės nušviestą debesėlį. Skėtelio paunksmėje juodavo ant galvos storų kasų vainikas, o iš blankaus veido liūdnai ir meiliai žiūrėjo juodos didžiulės akys, iš po antakių lik kregždės sparnai. mažas jonelis šalia jo su savo balta eilute, neseniai pakeitusią jupelę, ir didelė skrybelė atrodė kaip išlindęs iš krūmų pasakos nykštukas. Esu mamatė, sušukau pribėgus ir liemenį jai apkabinus, o ji su rankele mano veidą glostydama paklausė. Savo fotelyje sėdėjai Rusė, o ką ten dirbai? Per jos lūpas pralėkė lengvutė šypsena, o man dingtelėjo, ar tik ji kažko nenumanė. Nelaukdama mano atsakymo, tarė. Eisim pažiūrėti, ar nepražydo jau mūsų rožės. Nuėjome pirma prie vadinamųjų mano rožių, dviejų senų aukštų sulig mamate kerų, kažin kieno ir kažin kada pasodintų. Buvo juodų pilnų baltuojančių pumpurų, bet žiedų dar neradome nei vieno. Tavo seneliai vis daugiau aptingsta, tarė mamatė. Einame pas manuosius. Perėję per tiltelį, atsidūrėme kitoje sodno pusėje. Ten, ant aukšto tvenkinio kranto, buvo maža dirvelė, pilna jaunų rožių kerelių, pačios mamatės neseniai padėktų. Ant visų baltavo gražūs dideli žiedai švelniais lyg šilkai ir baltais lyg sniegas lapeliais, pačiame viduryje vos paraudusiais. Ir rodės, kad po tuo raudonumu slepiasi rožių siela. Mamatė ėjo nuo vieno kerelio prie kito, lytėjo rožės savo plonais piršteliais ir pasilenkus traukė jį nuostabų kvapą. Žinai, Rute, tas meilus kvapas, tai rožių kalba. Ir ta savo kalba pasakoja jos apie tokias grožybės, kokių niekados nėra mačiusios žmonių akys, apie tokius balsus, kokių niekados nėra girdėjusios žmonių ausis, ir apie tokią laimę, kokios niekados nėra patyrusios žmonių širdys. O aš pamąsčiau, kad vis dėlto žmonės daug laimės patiria. Štai, puikios kvapios rožės. Štai, brangioji mamatė ir mylimasis brolelis. Ten, anapus tvenkinio, graži staltiesėlė. Ir netrukus bus mamatės vardinės. Ir bus daug svečių. Ir kremas. Ir taip gražu visur. Ir saulė taip puikiai šviečia ir šildo. Mamate, tariau, o mano širdis yra labai laiminga. Taip visur gražu, taip puikiai žydi tos rožės. Mamate jau ne į rožę žiūrėjo, bet kažkur tolybin, pro tamsiasis pušis, augančias sodno gale, tarsi ieškodama tų grožybių, kurių nėra regėjusios žmonių akis. Išgirdus mano žodžius, jie lyg priversdama atitraukė žvilgėsi nuo tų tolybių ir pažiūrėjo į mane. Liūdnai šyptelėjo ir tarė, trumpai te žydi rožės irutė. Ir papurtinus galvą, tarytum norėdama nusikratyti liūdnas mintis, ėmė skinti rožės ir dėti į puokštę. Nunešime puokštę tėveliui, tarė. Išrinkus puikiausią rožę, pasistiepusi įsegiau ją mamatei į kasų vainiką ant kaktos ir gerėjaus, kad ant juodų plaukų jie atrodė lyg sidabrinė žvaigždė. Ir umai pamačiau, kad tarp mamatės ir baltų rožių yra kažkokio panašumo, ir tariau, mamatė, rožės į tave paneši. Kuo įrutė? Tokios jos meilios, ir taip liūdnai žiūri, kaip ir tu.